Geple Yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen käbir çäklendirmeler gowsudylyp başlandy. Sol bir wagtda raýatlaryň tebitary hereketine we regionlardaky uly bazarlaryň işine girdilen gadagynçylyklar henizem saklanyp galýar.
Lebapda karantin çäklendirmeleri gowsudylýar. Türkmen awatda eýem ähli kafeler we garwanxanalar öz işine başlady. Egnesik dükkanlar hem açıldı. Geçen dinç günlerinin doğamını şehrin ona olay toy kafiyetine davaralar geçirildi. Olarkılar yali polisiye gelip oları dargatacak olmadı.
Deyip adlandırılmasalığını soran yerli yasayıcıların biri 28. Mart'ta haberçimize gurrun verdi. Olu yurdun Gündoğur velayetinin dolandırs merkezinde maske rejimine hem gözükçülüğün kovsu dolandığını aytti.
İnni polisiya köçelerde maskası ya da örtüğü aşak düşürülen adamlara hem azar vermeyer, cerimi yazmayar. Neticede bugünler köçelerde ve uluğlarda maskası adamları has köp görse bolyar.
Deyip sökbetleşimiz belledi. Pandemiyanın devamında yurdun çağında koronavirusun iki yağdayının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri, COVID çaklendirmelerinin qovsudulup başlanandığı barada hem ilata maglumat bermediler. Bu boyunca azatlığın Türkmen resmilerinden, sol tanda yurdun sağlık ministerliğinden hem qosmaçı maglumat almak dinansıkları netice bermedi. Bu ağırlıkta azatlığın haberçileri yurtta tevitlerin arasındaki hareket çaklendirmelerinin henizm saklanıp qalyandığını aydarlar.
Lewapdan aşgabada olaryk tertipde aşmaly. Ýagny wilayatyň keselleriň öňüne alyş we olara garşy göreş gullugundan ýörüýtü guwanama almaly. Munyň üçin wilayatyň beýleki etraplarynyň adamlar birnäçe gün öňünden Türkmenabada gelip nowata ýazylýarlar. Edaranyň öňü her gün guwanama aljak bolýan adamlardan doly.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ol sebitte restorandar kafelerin açılmağı bilen ulu bazarların henizem yapık taklan yandığını sözüne kustu.
Çerci ve travının gün ortasındaki ak bazar karantin sebeple yapılanan veri entegem açılmadı. Bu sebeple esasanın mallarını ya da uluğluğunu satma isteyenler kösen yer. Muna çıkalığı hükmünü yekşen bugün onları çözüldüğer Merat Türkmenabat ulu yolunun uğruna emeli bazar esaslandırıp uluğluğunu şol yere çıkardılar. Yol polisiyası ilk olur dargatacak olsa da sövdügerlerin boyun kaçırmağından son bu meyilden el çekti.
Deyip sökbetleşmez belledi. Mundan odal azatlygyň çeşmeleri 10-njy martda geçirilen ilki prezidentlik saýlawlaryna gabat we Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soň käbir çäklendirmeleriň gowşudylmagynyň gözügünde tutulýandygyny aýdypdylar. Olar häkimetleriň muny Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen hamaly günümel baglanşygynyň bardygyny görkezmek maksady bilen amal edýändiklerini hem nyktapdylar. Yokorda hem belleşimiz yali. Türkmenistan 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma ýurtdan syzyp çykan maglumatlarda wirusa ýolugonlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köpdigi bellenilýär.